Գլուխ 23-րդ. Ֆլորենսը մենավոր է, միջմենը խորհրդավոր։ Ֆլորենսը մենակ ապրում էր այդ մեծ մռայլ տան մեջ։ Օրերն իրար հետևից անցնում էին, բայց նա դեռ ապրում էր մենակ, և մերկ դժգույն պատերը նայում էին նրան իրենց անտարբեր հայացքով։ Կարծեք թե այդ պատերը գորգոնի նման որոշել էին քարացնել նրա գեղեցկությունն ու երիտասարդությունը։ Կախարդական պատմությունների ոչ մի կախարդական տուն խիտ անտառի խորքում երբեք ավելի մենավոր և այդքան լքված չէր եղել մարդու երևակայության մեջ, որքան հոր ապարանքն իր մռայլ գոյությամբ, խոժոր կանգնած փողոցի վրա։ Գիշերը, երբ լույսերը շողում էին շրջապատի շենքերի պատուհաններից, այն երևում էր ինչպես սև բից այդ կիսախավար փողոցում, իսկ ցերեկը, ինչպես մի կնճիռ նրա հավերժական անժպիտ դեմքին։ Չկային միայն այն երկու վիշապ պահակները, որ դռան առջև պահակ կանգնեին, ինչպես սովորաբար լինում է կախարդական հեքիաթներում, և պահպանեին ներսում փակված անարգված անմեղությունը։ Բայց կար խոժոր, բարակ շրթունքները իրարից բաժան մի երկաթյա կերպարանք, որը վերից վարչապում էր կամարակապ դռներով ներս եկողներին։ Կար ժանգոտ երկաթավանդակների հրեշային մի դարպաս, որի երկաթաձողերը գալարվել, ոլորվել էին քարացած ծառի նման, որի բողբոջները երկաթյա սեպերն ու պտուտաձև վերջավորություններն էին։ Դրան երկու կողմերում կային մեկական չարագուշակ կրակմարիչ, որոնք կարծեք թե ասում էին, այստեղ մտողը թող լույսը թողնի դրսում։ Դարպասի վրա հմայող կերպարանքներ չկային փորագրված, տունն այժմ այնպես լքված տեսք ուներ, որ տղաները կավճով գրում էին երկաթաձողերի ու սալահատակների վրա, հատկապես կողքի պատի անկյունում, ախորատան դռան վրա գծում էին ուրվականներ, և որովհետև երբեմն միստր Տաուլինսոնը նրանց հեռացնում էր, ուստի ի պատասխան նրա վարմունքի, նրանք նկարում էին նրան, ականջները գլխարկի տակից դուրս ցցված։ Այդ տան ծածկի տակ ձայնը նվաղել էր։ Փողավոր նվագախումբը, որը շաբաթը մեկ անգամ առավոտները գալիս էր այդ փողոցը, ոչ մի նոտա չէր կռնչում այդ պատուհանների տակով անցնելիս։ Բոլոր նման խմբերը, մինչև իսկ ողորմելի, փոքրիկ երգեհոնի խումբը, իր ինքնաշարժ բարող խրտվիլակներով գալիս էին այստեղ, և կարծեք թե խոսքերը մեկ առած թողնում հեռանում էին որպես անհուսալի մի տուն։ Շենքի վրա դրված հմայքը ավելի ամայեցուցիչ էր, քան այն հմայքը, որ հեքիաթներում քնի մեջ էր ընկղմում կախարդական ապարանքներին, բայց և այնպես վերջինս ապարանքների արթուն ժամանակի թարմությունը չէր նվազեցնում։ Վհատ ամայությունը ամենուրեք լուռ վկայում էր այդ մասին։ Ներսում թախծոտ վարակույրները կորցնելով իրենց ծալքերն ու ձևը, կախվել էին ինչպես դագաղի ծանր ծածկոցները։ Իրար վրա կիտած կահկարասիները, որ դեռ մնում էին ծածկված, կուչ էին եկել ինչպես բանտարկված ու մոռացված մարդիկ, և հետս հետե աննշմարելիորեն փոխվել էին։ Հայելիները աղոտացել էին տարիների շնչի հետ։ Կապերտների նախշերը մաշվել ու գույները աղոտացել էին, որպես այդ տարիների աննշան դեպքերի հիշատակ։ Տախտակները, անսովոր քայլերից ցնցվելով, ճեղքվել ու ճոճվում էին։ Բանալիները ժանգոտվել էին դռների փականքների մեջ։ Խոնավությունը սկսեց երևալ պատերի վրա, և հենց որ ներքը դուրս եկավ, նկարները կարծեք թե ներս գնացին ու պահ մտան։ Պահարաններում սկսեցին բույն դնել սնկափոշին ու բորբոսը։ Մառանների անկյուններում աճում էր սունկը։ Չգիտես որտեղից և ինչպես կուտակվեց փոշին։ Ամեն օր խոսում էին սարդերի, ցեցերի և թրթուրների մասին։ Երբեմն աստիճանների վրա կամ վերևի մի սենյակում գտնում էին անշարժացած արտակարգ մի սև բզես։ Զարմանում էին, թե ինչպես է դա հասել այդտեղ։ Գիշերը սկսում էր առնետների կռիվն ու ճռճռոցը։ Մութ սրահներում նրանք պեղումներ էին կատարում պանելների հետևում։ Այդ վեհաշուկ սենյակների տխուր փառքը, որը լրիվ չէր երևում պատուհանների տակ փեղկերի արանքով ներս թափանցող կասկածելի լույսի տակ, շատ կողմերով կարող էր օգնել մարդկանց պատկերացնելու կախարդական բնակարանները. ոսկեզոծ առյուծների աղոտացած թաթերը, որ գաղտագողի դուրս էին պարզվել իրենց ծածկոցների տակից, ինչպես և պատվանդանների վրայի կիսանդրների մարմարյա ուրվագծեր, որ երկյուղացությամբ իրենց ցույց էին տալիս քողերի տակից, ժամացույցներ, որ երբեք չէին աշխատում, իսկ եթե պատահականորեն լարվում էին, ապա սխալ էին ցույց տալիս, և դրանց զարկերը այնպիսի թիվ էին կազմում, որը չկար նրանց թվացույցի վրա, կախված ջահերի պատահական բախյունից առաջացած ձայնը, որ ավելի ցնցող էր, քան տագնապի զանգերի ղողանջը, մեղմ ձայները և դանդաղ շարժվող օդը, որ անցնում էին այս առարկաների միջով, և ուրվականային այլ բազմաթիվ առարկաներ, փաթաթված ու վեղարավորված, այս բոլորը ֆանտաստիկ տեսք էին ընդունել. Սրանցից բացի կար մի մեծ սանդուղք, որի վրա այս վայրի տերը շատ հազվադեպ էր դնում իր ոտը, և որով նրա փոքրիկ երեխան երկինք էր բարձրացել. Կային և այլ սանդուղքներ ու անցքեր, որտեղ շաբաթներով մարդ չէր անցնում. Կային երկու փակ սենյակներ, որոնք կապված էին ընտանիքի մեռած երկու անդամների և նրանց մասին փսփսուքով ասված հիշողությունների հետ. Եվ ամբողջ տան մեջ բոլորը տեսնում էին հեզիկ մի կերպարանք, որ շարժվում էր մենակության ու խավարի մեջ, և իր ներկայությամբ զարմանք ու հետաքրքրություն առաջացնում ամեն մի անշունչ առարկայի մեջ. Այս ամայի տան մեջ Ֆլորենսն ապրում էր մենակ. Օրերը հաջորդում էին իրար, բայց Ֆլորենսի մենակությունը մնում էր անփոփոխ. Սառը պատերը նայում էին նրան իրենց անհոգ հայացքով, և կարծես գորգոնի նման որոշել էին քարացնել նրա երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը. Տանիքի վրա հիմքին մոտիկ սալահատակի փոսիկներից սկսեց աճել կանաչ խոտը. Պատուհանների գոքերի շուրջը ծլել էր մի տեսակ թեփուկավոր կանաչ. Չօգտագործվող բուխարիների շաղախը պոկվում վայր էր ընկնում. Մրոտած բներով այն երկու ծառերի ծայրերը խորշակահարվել էին, և չորացած ճյուղերը իշխում էին ներքևի տերևների վրա. Ամբողջ տան մեջ սպիտակը փոխվել էր դեղինի, իսկ դեղինը գրեթե սևի, և խեղճ լեդիի մեռնելուց հետո այդ տունը հետսհետե դարձավ մի մութ անդունդ այդ երկար, միապաղաղ փողոցում. Բայց Ֆլորենսը ծաղկում էր այնտեղ, ինչպես հեքիաթների միջի չքնախ իշխանադուստրը. Գրքերը, երաժշտությունը, ամենօրյա ուսուցիչները նրա միակ իրական ընկերներն էին, եթե նկատի չունենանք Սյուզեն Նիպերին և Դիոգենեսը, որոնցից առաջինը, ներկա լինելով իր երիտասարդ տիրուհու դասերին, կատարյալ ուսյալ էր դարձել, մինչ վերջինը, հավանորեն նույն ազդեցությունից մեղմացած, ամբողջ ամառը առավոտները գլուխը դնում էր պատուհանի եզրին և աչքերը հեզորեն բացում ու փակում փողոցի վրա, երբեմն ցցում էր ականջները և չափազանց նշանակալի նայում սայլի վրա նստած աղմկոտ մի շան, որը հաչում էր ճանապարին. Երբեմն էլ, անըմբռնելիորեն մտաբերելով ենթադրյալ թշնամուն, որ իբր թե գտնվում է մոտակայքում, զայրացած վազում էր դեպի դուռը, որտեղից աղմկոտ վրթովմունքից հետո իրեն հատուկ ծիծաղելի գոհունակությամբ ընդոստնելով վերադառնում էր իր տեղը և նորից ծնոտը դնում պատուհանի եզրին, այնպիսի մի շան տեսք ընդունելով, որը հասարակությանը մատուցել է իր ծառայությունը. Այսպես ապրում էր Ֆլորենսը իր անապատային տանը, իր անմեղ զբաղմունքով և մտքերով տարված, և ոչ ոք չէր վրթովում նրան. Այժմ նա կարող էր գնալ ներքև, հոր սենյակը, և մտածել նրա մասին ու խոնարհաբար թույլ տալ իր սիրող սրտին մերձենալու հորը, առանց վախենալու, թե ետ կմղվի. Նա կարող էր նայել այն առարկաների վրա, որ շրջապատել էին հորը իր վշտի օրերին, կարող էր կուչ գալ նրա աթոռի մոտ և չվախենալ այն հայացքից, որ նա այնքան լավ էր հիշում. Նա կարող էր նրան այնպիսի փոքրիկ ծառայություններ մատուցել, ինչպես օրինակ նրա իրերը կարգի բերելը, սեղանին գեղաբույր փոքրիկ ծաղկեփնջեր դնելը, թառամածները անընդհատ թարմերով փոխարինելը, ամեն օր նրա համար մի նոր բան պատրաստելով և նրա սովորական աթոռի կողքին վախվխելով թողնելով մի նշան, որը ցույց տար իր Ֆլորենսի այնտեղ լինելը. Այսօր թողնում էր ներկված մի նեցուկ ժամացույցի համար. Վաղը վախենում էր այն թողնել այնտեղ և փոխարինում էր իր պատրաստած մի այլ փոքրիկ բանով, որը այնքան չգրավեր հոր ուշադրությունը. Գիշեր արթնանալով նա գուցե դողում էր, մտածելով, որ հայրը կգա տուն և զայրացած կմերժի այն, և նա այդպիսի մոմենտներին ուզում էր հենց հողաթափերով, արագ բաբախող սրտով վազել ներքև և ետ բերել իր թողած իրը. Ուրիշ անգամներ նա այտերը հենում էր հոր սեղանին և այնտեղ թողնում համբույր ու արցունք. Բայց դեռ ոչ ոք չգիտեր այդ մասին. Եթե նրա Ֆլորենսի բացակայությանը ծառաները չհայտաբերեին այդ, իսկ նրանք բոլորը միստր Դոմբիի սենյակների մասին մտածում էին ահով, ապա այդ նույնքան խոր գաղտիկ կմնար նրա կրծքում, որքան այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել դրանից առաջ. Ֆլորենսը այս սենյակները գաղտագողի մտնում էր վաղ առավոտյան, մութն ու լուսին, ինչպես և այն ժամերին, երբ ներքևի հարկում մարդիկ ճաշի էին նստած լինում. Եվ թեև շնորհիվ նրա ջանքերին յուրաքանչյուր անկյունը ավելի ու ավելի պայծառ էր երևում, սակայն նա ներս էր մտտում և դուրս գալիս այնպես խաղաղ, ինչպես արևի ճառագայթը, միայն թե դուրս գալիս իր լույսը թողնում էր այնտեղ. Այդ արձագանքող տան մեջ վեր ու վար շրջելիս Ֆլորենսի ընկերները ուրվականներն էին և բնակվում էին նրա հետ այդ մերկ սենյակներում. Նրա կյանքը կարծեք թե կախարդական տեսիլք լիներ, և նրա մենակեցությունը ծնունդ էր տալիս այնպիսի քնքուշ մտքերի, որոնք կյանքը դարձնում էին ցնորք, անիրական. Այնքան հաճախ էր նա երևակայել, թե ինչ կլիներ իր կյանքը, եթե հայրը կարողանար սիրել իրեն, և ինքը սիրված երեխա լիներ, որ երբեմն մի պահ գրեթե հավատում էր դրան, և անձնատուր լինելով այդ խոհական երևակայությանը, թվում էր, թե հիշում էր, ինչպես իրենք միասին ցավում էին եղբոր գերեզմանի վրա, ինչպես անznվիրաբար բաժանում նրա սերը, ինչպես միացած էին նրա թանկագին հուշերի արթիվ, ինչպես հաճախ խոսում էին նրա մասին, և իր բարի հայրը, մեղմորեն իրեն նայելով, խոսում էր իրենց հուսո և աստծու նկատմամբ ունենալիք հավատքի մասին. Ուրիշ ժամանակ նա երևակայում էր, թե մայրը դեռ կենդանի է. Ինչպիսի երջանկություն է փարվել մոր վզին, կարչել նրան իր ամբողջ հոգու սիրով և հավատով. Բայց ավաղ, նորից ամայությունն էր իշխում այդ մենավոր տան մեջ, որի վրա իջնում էր երեկոն, և ոչ ոք չկար այնտեղ. Բայց կար մի միտք, որը հազիվ թե ձևավորված լիներ նրա համար, և միաժամանակ այնքան ջերմ ու ուժեղ էր, որը վեր էր պահում Ֆլորենսին, երբ նա ջանք էր գործադրում և դառը փորձությունների ենթարկված նրա երիտասարդական հավատարիմ սիրտը լցնում նպատակի հաստատամտությամբ. Նրա մտքում, ինչպես բոլոր նրանց մտքում, որոնք մաքարում են մեր մահկանացու բնության մեջ վշտի դեմ, թաքուն մուտք էին գործել վեհ տարակուսանքներ ու հույսեր, որոնք սկիզբ էին առնում այս կյանքից այն կողմ գտնվող մշուշոտ աշխարում. Եվ այդ տարակուսանքներն ու հույսերը, ինչպես նվաղուն երաժշտություն, մրմնջում էին իր եղբոր հանդիպումը մոր հետ այդ հեռավոր երկրում. Այն մասին, որ նրանք երկուսն էլ կհիշեն իրեն, կսիրեն, կգտան իրեն, և որ նրանք գիտեն, թե ինչպես են ընթանում իր երկրային ճանապարհը. Ֆլորենսի համար ամոքիչ մխիթարություն էր այս մտքերին ապաստարան տալը, մինչև որ մի օր, դա վերջին անգամ ուշ երեկոյան էր, հոր սենյակում կարճ ժամանակ լինելուց հետո, միտք հղացավ, որ հոր խորթացած սրտի համար արտասվելով, ինքը կարող էր շարժել մեռածների հոգին նրա դեմ. Որքան էլ մոլոր, թույլ երեխայական լիներ այդ միտքը և դրա վրա դողալը, դա նրա սիրո ներքին մղումն էր, և այդ ժամից սկսած Ֆլորենսը մաքարում էր իր կրծքի տակի դաժան վերքի դեմ և աշխատում հուսալ այն մարդու մասին, որը առաջացրել էր այդ վերքը. Սկսած այդ ժամանակից նա համոզված էր, որ հայրը չգիտե, որ ինքը, Ֆլորենսը, սիրում է նրան. Նա շատ փոքր էր ու մայր չուներ, և հանցանք էր, թե դժբախտություն երբեք չէր սովորել, թե ինչպես հասկացնի, որ ինքը սիրում է նրան. Ինքը պետք է համբեր էր և աշխատեր ժամանակի ընթացքում ձեռք բերել այդ արվեստը և հասներ այն բանին, որ հայրը ավելի լավ ճանաչեր իր միակ զավակին։